Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä olen pitänyt vähän semmoisena kunnia-asiana, että minä en ole tullut Helsinkiin julistamaan sen takia, että olen katsonut, että täällä on riittävästi hengellistä tarjontaa. Mutta nyt minä kuitenkin olen täällä. Mutta toisaalta minulla on iloisia muistoja tästä kaupungista. Minä tulin täällä uskoon 18 vuotta sitten. Minä kohtasin Jeesuksen, mutta sitä ennen minä kohtasin elävän Jeesuksen todistajan. Minä tulin tänne käymään sukulaisten luona ja minä ajattelin, että minä menen elokuviin. Mutta sitten se elokuva oli myyty loppuun, siellä lippuluukulla vaan sanottiin, että täällä ei ole sinulle tänä iltana sijaa. Ja minä kiitän Jumalaa, että joku toinen istui siellä minun paikallani. Sitten mä menin puhelinkoppiaan, että mä soitan jollekin tutulle, että kun tuli semmoinen ohjelman muutos, että ei sitä elokuvaa ollutkaan, niin sinne puhelinluettelon väliin oli joku laittanut jokaisen kirjaimen kohdalle hengellisen traktaatin, jossa puhuttiin Jeesuksesta. Ja senkin kirjaimen kohdalla oli se sanoma Jeesuksesta, josta minä sitä puhelinnumeroa etsin. Ja minä otin sen traktaatin, mä tajusin, että tämä on varmaan tarkoitettu jakeluun tämä homma. Ja luin sitä traktaattia, kävelin katua, ehkä muutaman 100 metriä ehdin kävellä, niin sitten tuli nuori nainen, joka myöskin jakoi traktaattia. Ja hän pysähdytti minut. Ja minä näytin, että minulla on jo traktaatti. Mutta hän silti antoi sen omansa ja sitten alkoi puhumaan, että Jeesuksesta ja hänen valtakunnastaan. Ja minä sitten selitin hänelle, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa. Olin tullut siihen johtopäätökseen 15-vuotiaana, kun koulussa oli opetettu, että oli alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt ja siitä on tullut mato ja sitten apina. Niin siinä hetkessä rupesi vähän järkistä laittaa hanttiin, että mistä se pölypilvi tuli. Ja sitten fysiikan ja kemian tunnilla opetettiin samaan aikaan, että tyhjästä ei voi syntyä mitään, eikä tyhjää voi mitään rauhoita. Niin silloin mä tulin sitten yhtenä iltana sellaiseen lopputulokseen, silloin 15-vuotiaana, että mä laitoin kädet ristiin ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Ja minä tunsin Jumalan voiman silloin 15-vuotiaana. Silloin olin 22-vuotias, kun olin täällä kadulla kohtaamassa sitten elävää Jeesusta. Ja minä koitin sille todistajalle sanoa, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa, että minä olen rukoillut ja hän on ilmoittanut minulle olemassaolonsa. Mutta hän oli semmoinen vanaattinen todistaja, hän sanoi, että se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä olen kiittänyt Jumalaa jokaisena päivänä, että oli todistaja, jolla oli vanaattisuutta sanoa nuo sanat. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. On hyvin mahdollista, että täällä voi tänäkin iltana olla joku, joka tiedät, että Jumala on olemassa, mutta se ei ole vielä pelastus. Mutta sitten minun puolestani rukoiltiin, tuo sisar vei minut siis seurakuntaansa, ja siellä rukoiltiin, ja minä ajattelin, että alkaankohan tässä joku teologinen keskustelu, kun minä olin siihen aikaan luterilainen, ja tuo sisko oli sitten näitä vapaan suunnan ihmisiä, ja sitten sieltä tuli semmoinen vanha saarnaaja, ja hän ei alkanutkaan teologista keskustelua, kun hän istui siihen sohvalle minun viereen, niin hän kysyi vaan lyhyesti, että nuori mies, haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja tuohon kysymykseen minä vastasin myönteisesti, siksi olen täällä tänään julistamassa. Mutta ne kysymykset ei loppunut siihen, kun hän julisti minun syntini anteeksi annetuiksi, niin silloin mä tajusin, että tätä minulta on puuttunut, että minä olet tullut sisälle Jumalan valtakuntaan Jeesuksen kautta. Sillä hän on portti, hän on ovi sisälle elämään. Sitten hän kysyi toisen kysymyksen, että jos sinä haluat, että rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä. Ja sitten hän rukoili ehkä minuutin pari ja sitten minä aloin rukoilla uusin kielin. Sitten hän kysyi kolmannen kysymyksen, hän sanoi, että jos sinä haluat, niin minä kastan sinut vedessä. Ja minä vastasin hänelle, että minä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas on minua varten varannut. Minun elämässäni nämä alkeet vietiin hyvin nopeasti läpi. Mutta kyllä mulla on julistajana ymmärrystä myös niitä ihmisiä kohtaan, jotka takkuavat jo näissä alkeissa vuosikausia. Mutta jos me mieltään pääset käsiksi täyteen ravintoon, niin on tärkeää, että me menemme alkeet läpi raamatullisessa järjestyksessä, emmekä sivuuta mitään. Hengellisessä elämässä ei voi tehdä niin, että jättää jonkun askeleen väliin ja ajattelee, että minä sivuutan vain raamatun perustotuudet tietyllä olan kohautuksella. Siellä joutuu aina sakkokierroksille, jos niin tekee. Tämä aika jotenkin huutaa esille sitä, että meidän on lähdettävä samalla tavalla niin kuin siellä Iisakin päivinä lähdettiin sitten, kun Abrahamin aikaiset kaivot oli umpeutuneet, niitä lähdettiin perkaamaan. Tässä ajassa etsitään paljon hengen uudistusta, mutta hyvin harvoin siihen hengen uudistukseen sisältyy se ajatus, että me lähtisimme etsimään muinaisia polkuja, menneitä teitä. Raamatun perustotuudet eivät miksikään ole muuttunut, vaikka me eletään niin sanottua nykyaikaa. Niin se apu näihin hengellisiin ongelmiin, mitä tällä hetkellä tässä maassa on, niin se löytyy hyvin pitkälle sieltä alkuseurakunnan mallista, että miten sanaa pitäisi opettaa, miten pitäisi elää Jumalan sanaa todeksi. Siellä on meille niin kuin malli siellä apostolisessa seurakunnassa meille Uuden liiton lapsille, mutta sitten myöskin esikuvat sieltä Vanhan testamentin puolelta puhuvat. Sillä kaikki profeetalliset kirjoitukset ja kaikki mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu meille varoitukseksi ja opetukseksi ja nuhteluksi, että me emme pahaa himoitsisi, ettei me edes kävisi samalla tavalla kuin jollekin varoittaville esimerkille kävi siellä Vanhan testamentin päivinä. Eli tie menestykseen ja yleensä onnistumiseen Jumalan valtakunnan työssä on sisäistää Jumalan sanaa. Jossakin kohdassa Raamatussa sanotaan, että sana tuli lihaksi. Ja sanan täytyy tulla meidän keskellämme lihaksi. Ja mitä sitten tarkoittaa, jos sinun sisimmässäsi Jumalan sana tulee lihaksi? Se tarkoittaa sitä, että sä olet silloin ymmärtänyt sen, sinä olet sisäistänyt sen sanan. Siitä on tullut silloin sellainen sana, jolla on käyttöarvoa ja käyttövoimaa meidän sisimmässämme. Mutta jos sana vain ulkoisesti koskettaa meitä, tai me vain ulkoa osaamme raamattua, niin se ei vielä johda meitä hengellisiin siunauksiin. Mutta sanan lihaksi tuleminen on sitä, että silloin kun sinä olet koetuksen hetkessä, niin sinä voit sanoa samalla tavalla kuin Jeesus sieluviholliselle saatanalle, näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Raamatussa sanotaan, että asukoon teissä runsaana Kristuksen sana. Se voisi kääntää myöskin näin, että asukoon teissä runsaana Messiaan sana. Sana Kristus, sana Messias tarkoittaa voideltua. Niin asukoon meissä voideltu sana, voidellu Jeesuksen Kristuksen sana. Se on se elävä sana, jonka tulee tulla lihaksi meidän sisimmässämme. Sitten käytetään myös tätä kreikan kielistä ilmaisua reema-sanaa. Meidän Raamatussa Jumalan sana on aina samassa muodossa sana isolla kirjaimella kirjoitettuna, mutta alkukielessä on kaksi ainakin mahdollisuutta. Siellä voi lukea logos tai reema. Ja logoksen voi sanoa, että se on, tarkoittaa kaikki käskyt ja säädökset ja lait. Ja reeman vois suomentaa näin, että oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se vasta on se todellinen sanan kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja vaikka ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja ehkä yksi asia, mikä tästä ajasta puuttuu, jos kokonaisuutta katsellaan, niin sana ei ole tunkeutunut sillä tavalla läpi, että se olisi saanut eroittaa meistä sielun ja hengen. Meidän keskellä on liian paljon sellaista tunneperäistä vaellusta, ja me kutsun tiettyä ihmisryhmää sukellusvenekristityiksi. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että kun viikonloppu tulee, niin tällaiset kristityt, ne nousee hengen maailmassa, niin sukellusvene nousee pinnalle. Mutta sitten kun se arki tulee siellä maanantaina ja jo tiistaina, niin se sukellusvene alkaa taas vajoamaan sinne pinnan alle. Mutta Raamattu kehoittaa meitä tulemaan kaikessa vaelluksessa vakaaksi. Ja Uusi testamentti sanoi, että tehkää kutsumuksenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli lankeemus on merkki siitä, että kutsumus ja valinta ei ole onnistuttu tekemään lujaksi. Ja jos me lankeamme, niin me voimme lapsenmielisesti ajatella, että se on vain minun henkilökohtainen ongelmani. Mutta jos me katsomme Raamattua, niin yhdenkin uskovan lankeaminen ei ole hänen henkilökohtainen ongelmansa, vaan se koskee koko Kristuksen ruumista. Jos me ajattelemme muutama vuosi taaksepäin, kun brittiläinen kuningaskunta joutui parin prinsessan takia ja vähän prinssienkin takia häväistyksen alaiseksi, niin se heidän lankeemuksensa ei ollut heidän henkilökohtainen ongelmansa, vaan koko brittiläinen kuningaskunta menetti sen arvovaltansa, joka sillä oli vuosisatoja ollut. Ja nyt samalla tavalla, jos me lankeamme uskovina pois totuudesta, niin maailman ihmiset saavat väärän kuvan Kristuksesta, Jeesuksesta. Mutta myöskin ne kanssamatkaajat saavat väärän kuvan. Siksi on tärkeää, että sana tulee lihaksi, eli me sisäistämme sanan niin, että meidän kutsumus tulee lujaksi, se tulee varmaksi ja vahvaksi. Siinä sanan kohdassa ei sanota, että Jeesus tekee sen meidän valinnan ja kutsumuksen lujaksi, vaan siinä sanotaan meille, tehkää kutsumuksenne ja valintanne lujaksi. Eli se puhuu meille jotakin siitä omasta osuudesta. Me voimme vaikuttaa siihen, seisommeko me pystyssä vai lankeammeko me vähän väliä. Me voimme tehdä asioille jotakin. Jumala antaa sanassaan meille ohjeet, miten vaeltaa. Ja yksi tärkeä tekijä kutsumuksen ja valinnan lujaksi tekemisessä on se, että me sisäistämme Jumalan sanan. Eli me uhraamme elämässämme aikaa sanan tutkimiseen ja avaudumme kuuntelemaan, mitä Jumala meille puhuu. Ja toinen asia, mikä siinä kutsumuksen lujaksi tekemisessä on, niin me tarvitsemme rukouselämän. Hyvin pitkälle meidän keskellämme odotetaan herätystä. Siitä puhutaan paljon, mutta minä olen esittänyt sellaisen kysymyksen, että olemmeko me tämän ajan uskovat tulleet suuremmaksi kuin Jeesus? Ja mä vastaan siihen kysymykseen, mitä mä tarkoitan tällä kysymyksellä, että onko tämän ajan uskovista tullut suurempia kuin Jeesus? Eli jos me odotamme herätystä, odotamme, että samat ihmeet tapahtuu kuin Jeesuksen päivinä, niin silloin tarvitaan myöskin se sama rakkaussuhde, joka Jeesuksella oli isän kanssa. Eli kun Jeesus siellä päivällä paransi rampoja ja herätti kuolleita, puhdisti pitalisia, niin sana sanoo siellä montakin kertaa, että hän vetäytyi yksinäisyyteen, meni vuorelle rukoilemaan. Eli hän meni vaalimaan sitä rakkaussuhdetta taivaallisen isän kanssa. Eli ihmeet eivät ole automaatio, joka voi tapahtua. Ja itse asiassa meitä ei sinänsä ole kutsuttukaan etsimään ihmeitä, vaan ne ovat seurausta siitä, että jos me sisäistämme Jumalan sanan ja sana tulee lihaksi ja asuu meidän keskellämme, niin silloin sitä sanaa seuraa ne ihmeet ja merkit. Eli tässä ajassa on sellainen vino suuntaus, että etsitään ihmeitä, kun pitäisi etsiä Herraa, pitäisi etsiä Jumalan sanaa. Jeesus on Jumalan sana. Hän sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Puhutaan paljon uskollisessa maailmassa armon välineistä ja kaikenlaisista asioista, mutta meille eläville uskoville sana ja Jeesuksen veri, ne tulisi olla keskeisellä paikalla meidän elämässämme. Eli se lihan syöminen, mistä Jeesus puhuu siellä Johannes 6, siitä totisesta ruuasta, niin se hänen lihansa on Jumalan sana. Johannes sanoi hänestä, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Eli sanan syöminen on hyvin tärkeä asia. Sitten Jeesus sanoi, että minun vereni on totinen juoma. Hyvin usein me ajattelemme, että se on ainoastaan se veren juonti, kun me, voisiko sanoa vertauskuvallisessa muodossa, siinä ehtoollisessa juomme verta. Tietysti se on osa sitä, mutta se olisi liian helppoa, jos meidän koko pyhityselämä olisi kunnossa, jos me vaan osaisimme oikeassa sydämen tilassa käydä aina tietyn väliajoin ehtoollisessa. Uskon, että siinä veren juomisessa on kysymys paljon suuremmista asioista. No milloin me sitten juomme Jeesuksen verta elävinä uskovina? Tai milloin meidän tulisi juoda Jeesuksen verta? Voin esittää se myöskin näin päin. Eli silloin kun me olemme tehneet syntiä ja me teemme parannusta, niin silloin me juomme Jeesuksen verta. Eli kun me turvaudumme tuohon pyhään liiton vereen, jos me huomaamme, että minä olen langennut tai ote tässä vaelluksessa on lipsunut, hengeli elämä on viilentynyt, silloin kun minä tiedostan tilan ja teen parannuksen, niin silloin minä tai sinä juomme annoksen Jeesuksen verta. Ja Jeesus sanoo tästä verestä, että se on totinen juoma. Eli sitä on opittava juomaan oikein. Ja hebrealaiskirje varoittaa meitä ankarasti tekemästä tahallaan syntiä. Siellä Egyptissä, kun Israelin kansa, voisi sanoa, oli lähtökuopissa sieltä orjuuden pesästä ja Jumala oli tehnyt niitä ihmeitä moneenkin kertaan ja Mooseksen kautta, niin sitten yhtenä yönä tuli tuhoja enkeli, joka tuhosi kaikki egyptiläiset esikoiset. Ja sitten israelaisille annettiin ohjeet, että heidän pitää sen majansa tai sen asumuksensa pihtipielet ja päälliset vihmaa tai sivellä karitsan veressä. Mutta sitten siellä oli ankara kielto, että sitä kynnystä ei saanut sivellä. Ja se on esikuvaa siitä, että veren päällä ei saa kävellä. Eli tahallaan synnin tekeminen on kielletty Uuden liiton lapsilta. Tässä ajassa julistaa liian avara armon käsitys, ja se johtaa siihen, että ihmiset ei etene tässä pyhityselämässä. Se kuuluu enemmän sinne katoliseen kirkkoon, jossa on rippi, ja sitten taas viikko tai kaksi eletään synnissä, ja taas tullaan tekemään rippi. Ja mikä siitä unohtuu, siitä puuttuu sana parannus, parannuksen tekeminen. Kuitenkin minun Raamatussani lukee, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi. Eli jos sinun elämässäsi on sellaisia asioita, jotka jäytävät synnin syöpä, niin älä enää rukoile sillä tavalla, että Herra vapauta minut viikoksi tai kahdeksi, vaan ala etsimään sitä vapautta, joka on pysyvää, lopullista vapautta. Eli meidän uskottava sana, niin kuin on kirjoitettu, että poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi, eli lopullisesti vapaaksi. Eli pitää etsiä sitä vapautta, joka on pysyvää ja on lopullista. Koska se antaa maailmalle huonon kuvan, se antaa sisarille ja veljille huonon kuvan, jos me aina uudelleen ja uudelleen lankeamme, niin silloin kutsumus ei ole tullut lujaksi. Tämä aika jotenkin huutaa esille sellaisia uskovia, joiden valinta ja kutsumus on tullut lujaksi. Jumala etsii sellaisia varmoja ja vahvoja työtovereita. Meitä Uuden liiton lapsia kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. Mutta siihen työtoveruuteen, niin siihen voi sanoa, että siinä on tiettyjä ehtoja, että se voi toimia. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeni on sovelias, niin meidän täytyy alistua sen Jeesuksen keveän kuorman alaisuuteen. Ja täytyy myöskin sallia se, että Jeesus vyöttää meidät kanssaan tämän sovelian ikeen kanssa, yhdeksi hänen kanssaan. Ei Jeesuksen seuraaminen onnistu, Jumalan valtakunnan työ ei onnistu, jos meitä ei ole vyötetty tämän sovelian ikeen kanssa, Kristuksen kanssa. Mutta jos meidät on vyötetty tämän ikeen kanssa, se Jees-sana tulee, että vanhan testamentin päivinä, kun kaksi härkää vyötettiin yhteen yhteisellä ikeellä, ja sitten ne vetivät yhteistä auraa. Niin se esikuva puhuu meille, että meidän tulee olla vyötetty samalla tavalla Kristuksen kanssa. jotta ne Jumalan valtakunnan vankkurit voivat mennä eteenpäin. Ja millä sanoilla sitä iestä voisi kuvata? Sitä voisi kuvata myöskin sanoilla, se on kuuliaisuuden ies. Jeesuksen kanssa vaeltaminen ei onnistu ilman kuuliaisuutta. Tässä ajassa puhutaan paljon hengellisistä sodankäynnistä, mutta hyvin harvoin niissä opetuksissa, kun mä olen seurannut niitä, hyvin harvoin huomaan, että siellä opetettaisiin, että voitto sielun vihollisesta saatanasta tulee ainoastaan sen kautta, että me olemme kuuliaiset Jeesukselle Kristukselle. Nämä asiat ovat kytketyt Jumalan sanassa toisiinsa. Israelin kansalle annettiin siellä 5. Mooseksen kirjassa kuuliaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. No nyt meillä Uuden liiton lapsilla ei varsinaisesti ole kirousta, koska Jeesus kantoi kaikki lain kiroukset ristin puuhun meidän puolestamme. Mutta jos me lähdemme tottelemattomuuden tielle, niin joka tapauksessa meitä odottaa silloin kuiva erämaa. Mutta jos me vaellamme kuuliaisena, niin silloin me saamme kokea sitä samaa asiaa, jota Rooman seurakunta sai kokea. Me luemme täältä hyvin pian täältä roomalaiskirjeen 16. luvusta muutaman jakeen. Rooman seurakunta oli kuuliainen. Ja se on täällä luku 16 ja 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä. Mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli minä näen tässä syyn ja seurauksen. Jakeessa 19 sanotaan, että Rooman seurakunnan kuuliaisuus oli tullut kaikkien tietoon. Eli se oli tullut toisienkin seurakuntien tietoon, että Rooman seurakunta on kuulijainen. Rooman seurakunta uskollisesti seuraa Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Rooman seurakunta oli marttyyriseurakunta. Se oli seurakunta, joka oli hyvin kovissa ahdistuksissa. Mutta he olivat kuulijaiset. Ja sitä seurasi tämä lupaus. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Jos sinä odotat, että sinä saat elämässäsi voiton henkivalloista, saat voiton sieluvihollisesta saatanasta, niin ykköskysymys on, että sinä olet kuuliainen kuningas Jeesukselle. Eli se voi sanoa toisilla sanoilla, meidän tulisi uskovina olla samaa mieltä meidän elämämme asioista Jeesuksen kanssa. Siinä on voimaa. Jos me olemme vyöttäytyneet siihen soveliaaseen ikeiseen, ja alistuneet sen keveän kuorman alaisuuteen, niin silloin me automaattisesti haluamme olla elämämme asioista samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Israelin kansan vaellus alkoi tökkimään siellä erämaassa sen tähden, että he olivat eri mieltä asioista Jumalan kanssa. Ja siitä seurasi 40 vuotta erämaassa. 40 vuotta aina uudelleen ja uudelleen lankeamista epäjumalan palvelukseen. He lankesivat niihin samoihin synteihin aina uudelleen. He antoivat omia tyttäriään niille ulkopuolella oleville pakanakansoille vaimoiksi ja ottivat sieltä sitten omille pojilleen vaimoja. Ja se oli kauhistus Jumalan silmissä. Ja Jumala ei sallinut sen sukupolven ollenkaan mennä valloittamaan luvattua maata, vaan koko se sukupolvi hukkui sinne erämaahan Joosuota ja Kaalepia lukuun ottamatta. Eli heidän sakkokierroksensa oli pitkä, se kesti 40 vuotta. Tottelemattomuuden tähden. Mikä olisi ollut se kuuliaisuuden siunaus heidän elämässään? Ehkä noin 3 kuukautta olisi sen kokoiselta kansalta kestänyt marssia sieltä Egyptistä sinne luvatun maan rajalle ja alkaa valloittamaan luvattu maa ja toteuttaa Jumalan heille antama suunnitelma. Eli 3 vuodesta tuli 40 vuotta ja täydellinen epäonnistuminen. Ja nyt nämä kirjoitukset on kirjoittu meille varoitukseksi, niin kuin mainitsin, että me pahaa himoitsisi. Heidän pahuutensa oli se, että he sallivat epäjumalien vaikuttaa heidän elämäänsä. He eivät olleet valmiit luomaan kaikista Egyptin epäjumalista. He eivät olleet valmiit kieltäytymään kumartamasta niiden ympärillä olevien kansojen epäjumalia. Ja nyt tämä sama asia on Uudenliiton seurakunnassa. Se vaara on olemassa, että Uudenliiton seurakuntakaan ei pääse eroon epäjumalista. Joku voi ajatella, että epäjumalat on joku historiallinen asia, että ei niitä tänä päivänä enää ole. Mutta kyllä niitä ainakin yhtä paljon on nytkin, kun niitä oli silloin Israelin kansan erämaavaelluksen aikana. Ja tämän ajan ehkä yksi sellainen suurimpia epäjumalia on mammona, jota kumarretaan. Mammona, jonka ehdolla tehdään Jumalan valtakunnan työtä. Jos mä sanon suoraan, niin suuri osa tänä päivänä Suomessa tehtävästä Jumalan valtakunnan työssä tehdään rahan tähden ja rahan ehdoilla. Ja silloin kumarretaan mammona nimistä henkivaltaa. Mutta jos me mielimme saada voittoa, niin meidän ei pidä sortua siihen, että me tekisimme mitään rahan tähden tai rahan ehdoilla. Minä uskon hyvin lapsenmielisesti siihen Raamatun kohtaan, joka sanoi, että kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksellaan. Eli jos me olemme vyötetty tämän sovelijan ikeen alaisuuteen ja olemme tekemässä työtä Jumalan suunnitelmassa, millä paikalla sitten itse kukin olemme, niin Jumala kyllä täyttää kaikki tarpeet rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa. Se on hänen lupauksensa. Ja Jumala vastaa tänäänkin sanastaan. Sana on kokonaan totuus. Sitten yksi epäjumala, mitä kumarretaan, sitä voisi ylimalkaisesti sanoa, sen nimi on maailma. Maailmallisuus, maailman henki. Ja mitä siitä on seurauksia, jos meidän keskellämme maailma, maailmallisuus saa valtaa, siis pyhien leirissä? Se tuo työkyvyttömyyden. Se tuo voimattomuuden. Jos me ajatellaan, että maailma on vallannut Jumalan lapset, niin silloin sieltä maailmasta sielujen voittaminen ei onnistu. Jos sinä kuvittelet tai ajattelet, että vaan kuvittele, vaan tiedostat asemasi, että kun Jeesus sanoi, että siellä Johannes 15 jossakin jakeessa, että, tai heti alussa, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat. Jos sinä ajattelet itsesi siellä oksana, siellä totisessa viinipuussa, niin silloinhan siellä oksissa riippuu se hedelmä. Ja Jumalan tahto on, että se hedelmä siellä totisessa viinipuussa, että se olisi kypsä, aito viinipuun hedelmä. Ja nyt jos kaikki on kunnossa sinun elämässä, sinun vaelluksessasi, niin sitten maailman ihminen tulee ja maistaa sinua, jossa riippuu se hedelmä siellä viinipuun oksalla. Ja hän ottaa ikään kuin koepalan sinusta, eli ottaa yhden viinipuun hedelmän sieltä sinusta ja maistaa sinun elämääsi. Ja nyt jos sinä vaellat maailmallisesti, niin minkälaisen käsityksen tämä ihminen saa Jumalan valtakunnasta? Silloin hän ei maistanutkaan todellista viinipuun hedelmää, ehkä hän löysi sieltä enää vain kuivan mädän rusinan. Ja hän maistoikin sitä ja totesi, että tässä maistuu sama maailma, missä minä jo valmiiksi elän. Ja hän menee pois ja hän ei käänny. Mutta jos siellä viinipuun oksalla riippuu se todellinen Kristuksen hedelmä, niin silloin tuo ihminen maistettuaan sitä, niin se ennen pitkää vääjäämättömästi tulee siihen loppupäätökseen, että Herra on hyvä. Ja silloin hänelle tulee tarve kääntyä ja tulla yhdeksi Jumalan lapseksi sisälle tähän valtakuntaan. Mutta jos se hedelmä on kitkerä ja katkeran makuinen, niin kuka silloin haluaa kääntyä? Tänä päivänä on kaikenlaista tekniikkaa viinin viljelyksessä, mutta menneinä päivinä viininviljelijä varoi sitä, että siihen viinipuun oksa ei missään tapauksessa saanut päästä koskettamaan maata. Eli sinne työnnettiin vaikka kivi sinne alle, sinne viinipuun oksan alle, että se ei missään tapauksessa saanut koskettaa maata. Ja mikä oli se syy, miksi niin ankarasti varottiin sitä, että viinipuun oksa ei kosketa maata? Jos se pääsi koskettamaan sitä, niin se teki omat juuret, se oksa sinne maahan. Ja sitten se nousi uudelleen ylös, se teki vielä hedelmää. Mutta mikä sen hedelmän vikana oli? Se oli kitkerän ja katkeran ja pahan makuinen hedelmä. Ja se esikuvana puhuu meille siitä, että jos me rakastumme tähän maailmaan, näennäisesti voi tulla vielä hedelmää. Se voi olla vielä viinipuun hedelmän näköistä, mutta se on kitkerän ja katkeran makuista. Ja kuka silloin kääntyy? Kuka silloin sanoo, että Kristus totisesti on sinussa? Kuka silloin sanoo, että Herra on hyvä? Siksi maailmallisuutta on vastustettava. Raamattu sanoi, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Kukaan meistä ei haluaisi olla Jumalan vihollinen. En usko, että se luopi, joka on todellisuudessa, haluaisi olla Jumalan vihollinen. Tai se maailmallisesti elävä uskova, ei hän halua olla Jumalan vihollinen. Mutta hengen maailmassa ovat vääjäämättömät lait. Jos sinä rakastut tähän maailmaan, niin sinusta tulee vääjäämättömästi Jumalan vihollinen. Sen tähden, että sinä et silloin enää ole sen kuuliaisen ikeen alaisuudessa, et enää vailla rakkaudessa, et enää vailla totuudessa. Siksi pitää varoa sitä, että ei tule Jumalan viholliseksi. Luetaan sitten täältä toisesta korinttolaiskirjeestä, sen luvusta 6, jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta jestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sovivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Amen. Ensimmäinen uloskutsu on se, että meidät on kutsuttu ulos maailmasta. Sana seurakunta, sen alkujuuri tulee sanasta ekklesia, joka voitaisiin sanasta sanan kääntää uloskutsu. Se voidaan myös kääntää pyhien kokous. Ja sen sanan alkujuuri on siellä kreikan kielessä sellaisessa sanassa, kun kansaa kutsuttiin ulos taloista kansan kokoukseen. Ja nyt meidät on kutsuttu, jos me olemme uskossa tänään, tai jos sinä et ole vielä uskossa, niin sinua kutsutaan, niin meidät on kutsuttu pyhällä ylipapillisella kutsumuksella ulos tästä maailmasta, ulos saatanan talosta rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta sitten tämä korintolaiskirja on kirjoitettu jo uskossa oleville. Ja tässä kehoitetaan varomaan sitä, että älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Eli tämä on ohje meille meidän vaellukseen. Sillä vanhurskaudella ja vääryydellä ei ole mitään yhteyttä keskenään. Ne eivät kerta kaikkiaan sovi yhteen. Sillä me olemme sananmukaisesti täällä vieraita ja muukalaisia ja tulevaisia me etsimme ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Jos sinä et tunne tai minä en tunne, me haluan saada itselleni kuin sinullekin. Jos me emme tunne itseämme tuolla maailman ihmisten keskellä vieraiksi emmekä muukalaisiksi, niin silloin meidän on aiheellista kysyä, olemmeko me tämän päivän Jumalan lapsina samaistuneet maailman kanssa. Jos sinä et koskaan tunne oloasi vieraaksi ja muukalaiseksi siellä, missä pilkkaajat istuvat, siellä, missä kiroillaan, siellä, missä tehdään huorin, siellä, missä tapetaan, siellä, missä varastetaan, niin silloin tämä kysymys on aiheellinen, olenko minä jo samaistunut tämän maailman kanssa. Eli kannattaa harrastaa, eikä vain harrastaa, vaan harjoittaa tervettä itse tutkiskelua. Jos koskaan ei tule sanan tähden, eikä tämän Jumalan valtakunnan työn tähden tai minkään tähden vainoa tai vastustusta mistään taholta, niin on aiheellista kysyä, olenko minä samaistunut tämän maailman kanssa. Meidän pitäisi olla meidän liha pitäisi olla ristiin naulittu ja meidän pitäisi olla kuollut sen himoille ja kuollut samalla myöskin tälle maailmalle. Sillä tämän maailman himo katoaa ja kaikki se, mikä on tästä maailmasta, se on katoavaista. Se on ajallista, sillä ei ole iankaikkista arvoa. Mitä sana sanoo, meidän mielemme pitäisi olla kiinnitettynä taivaallisiin, niihin asioihin, jotka ovat, voisiko sanoa, meidän yläpuolella. Ne taivaalliset asiat, jotka ovat pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sieltä taivaallisesta näkökulmasta käsin tulisi myöskin katsella kaikkia ajallisia asioita. Ja pistää ne siinä valokeilassa tärkeysjärjestykseen. Eli nousta Kristuksen kanssa taivaallisiin hallitsemaan ja sieltä käsin katsella myöskin kaikkia ajallisia asioita, että niihin olisi oikea näkökulma. Raamattu sanoi, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Minä luulen, ettei siinä kovin paljon puhuta tästä meidän fyysisestä silmästä, vaan sinä ennen kaikkea puhutaan sitä hengellisestä silmästä. Jos sinä näet asiat kristuskeskeisesti, näet asiat oikein, niin silloin siellä koko sinun ruumiissasi, siellä Pyhän Hengen temppelissä on silloin valo, siellä on valkeus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos silmä on sairas, niin mitä siellä temppelissä on? Siellä on valkeuden sijasta silloin pimeys. Ja silloinhan sieltä ei loista se valo. Sieltä ei loista se Kristuksen iankaikkinen rakkaus. Kristus ja Belial eivät sovi yhteen. Jumalan temppeli ja epäjumalat eivät sovi yhteen. Nyt tässä ajassa voisi asettaa sellaisen vastakkainasettelun, kun sanoin tämän seurakuntasanan, alkukielisen sanan ekleesian, niin sen voisi asettaa vastakkain tämän ajan muotisanan ekumenian kanssa. Ja mistä ekumenia-sanan alku juuri tulee? Se tarkoittaa alkuaan asuttua maan piiriä. Se tarkoittaa siis koko maailmaa. Ja nyt meidän terveinä uskovina, voisiko sanoa ekleesian jäseninä, ulos kutsuttuina Jumalan lapsina, täytyisi nähdä ekumenia, että se ei nouse Jumalasta, vaan se nousee antikristuksen hengestä. Ja siinä työyhteydessä sallitaan epäjumalat. Muun muassa siellä Tampereella, siellä Jeesusmarssin yhteydessä, niin siellä oli ihan avoimesti tietyissä paikoissa Marian kuvat mukana. Siellä sallitaan epäjumalat. Ja sitten siellä on toinen ongelma, mikä on ekumenien ongelma. Siellä ei eroiteta seurakuntaa ja maailmaa toisistaan. Eli siellä sallitaan seurakunta ja maailma sekaisin ja Jumala aina vihaa sekoitusta sekä sotkua. Meidät on siis kutsuttu ulos maailmasta, miten me enää eläisimme siellä, miten me enää osallistuisimme sellaiseen toimintaan, missä epäjumalat ovat mukana. Eli meidän on kavahdettava epäjumalia, niin kuin onko se Jaakob kirjoittaa meille, että kavahtakaa epäjumalia. Ja kavahtakaa tietysti silloin myös epäjumalan palvelusta. Mutta tämä lupaus on täällä ihana, kun täällä sää sanotaan, että lähtikää pois heidän keskeltä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Lupaus on ihana. Jos me todella erottaudumme tästä maailmasta, jos me todella vaellamme valkeudessa, niin hän on luvannut, että hän ottaa meidät pojikseen ja tyttärikseen. Ja hän on meidän isämme. Eli siinä isä-lapsi-suhteessa Jumalan nähden on jotain vajavaista vielä, vaikka sinä oletkin uudesti syntynyt, jos sinä et erottaudut tästä maailmasta. Jos sinä vielä osallistut vaikka ekumeeniseen sekoitukseen tai johonkin muuhun mammonan palvontaan tai epäjumalan palvontaan, niin sinä et silloin sisälläsi vielä tunne sitä, että Jumala on oikein syvällisesti ottanut sinut pojaksi ja tyttärekseen. Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että minä en enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäviksi. Minä uskon, että siinä opetuslapseudossa on tietty kasvuvaihe, että jos me vaillamme valkeudessa, me etsimme Herraa ja hänen mielisuosiotaan, niin me alamme pikkuhiljaa tuntemaan, että minä en ole enää etäinen palvelija, vaan että Jeesus kutsuu minua ystäväkseen. Eli pyhityselämän taso pitäisi edetä siihen, että me jokainen sisällä me alamme kokea sen, että minä olen Jeesuksen ystävä. Sitten tässä ajassa on liian usein aina uudelleen ja uudelleen esillä se oppi, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Mutta sitä oppia ei löydy Jumalan sanasta. Vaan meitä kehoitetaan kilvoittelemaan, että me saavutamme sen, mikä luvattu on. Ja niin kauan me olemme tiellä, niin sanotaan, että kehoittakaa toinen toistanne, niin kauan kun olette tiellä, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli siitäkin sanankohdasta käy ilmi, taipaleelle jääminen on aina mahdollista. Lankeaminen on aina mahdollista. Siksi tämä sana tänään esillä, tehkää kutsumuksemme ja valintanne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli katsellaan asioita pitemmästä, kaukonäköisemmästä näkökulmasta käsin, eli kannattaa kilvoitella, että saavuttaa Jumalan taivaan. Että saavuttaa sen, mikä luvattu on. Joosefista ja Mooseksesta sanotaan, että he olisivat voineet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, mutta tuon ylenkalliin Kristuksen tähden he kieltäytyivät siitä. Jos me katsomme Joosefin elämää siellä Egyptissä, Joosef on hyvin voimakas esikuva Kristuksesta, Jeesuksesta. Niin mikä oli hänen reaktionsa silloin, kun Potifaran vaimo, se talo, missä hän siis oli työssä, niin tämän isännän vaimo tuli aina uudelleen ja sanoi Joosefille, makaa minun kanssani. Ja Joosef teki samalla tavalla niin kuin Paavali neuvoo Timoteus-kirjoissa, että pakene nuoruuden himoja, niin hän konkreettisesti pakeni, mutta hänen viittansa jäi sinne. Ja sitten Potifaaran vaimo, kun se mies tuli kotiin, sanoi, että joo, että tuo hebrealainen kaveri yritti raiskata minut. Ja sen tähden Joosef joutui vankilaan. Mutta mitä Joosef vastasi, kun Potifaaran vaimo teki näitä ehdotuksiaan, niin hän vastasi, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Mitä se sana meille tänään puhuu? Jos synti saa sijaa meidän elämässämme, jos me lankeamme, niin meidän täytyisi aina nähdä synti siinä valossa, missä sana ilmoittaa sen, synti erottaa elävästä Jumalasta. Eli Joosef näki sen kristallin kirkkaasti, että jos hän lankeaa tämän Potifaaran vaimon kanssa haureuden syntiin, niin se turmelee hänen Jumalasuhteensa. Se häpäisee sen valtakunnan, jota hän edustaa. Hän hebrealaisena edusti Israelin valtakuntaa, ja me uudesti syntyneinä, niin kuin sana sanoo, olemme oikeita juutalaisia, olemme hengellinen Israel. Ja samalla tavalla, jos me lankeamme, niin kuningaskunta joutuu aina silloin häväistyksen alaiseksi. Ja jos me lankeamme syntiin, niin se turmelee meidän Jumalasuhteemme. Silloin se rakkaussuhde taivaallisen isään tärveltyy ja turmeltuu. Eli se ei ole enää se palava suhde silloin. Siksi syntiä pitää kavahtaa samalla tavalla kuin epäjumalia. Niitä on kavahdettava. Sana kehoittaa meitä pitämään nöyrän, särjetyn hengen ja aran tunnon hänen sanansa edessä. Raamattu sanoo, että lain tehtävä on herättää synnin tunto. Eli Jumalan sana on sitä varten, on se muutakin varten, mutta sen tehtävä on ennen kaikkea herättää meissä synnin tunto. Siellä missä ei ole rikkomusta, siellä missä vaelletaan pyhää elämää, siellä ei tarvitse lakia enää saarnata. Silloin se on tehnyt tehtävänsä, se on saanut ihmiset parannuksen paikalle. Minua on kiinnostanut aina uudelleen ja uudelleen se, että mitä edesmennyt julistaja Charles Finney saarnasi, kun kerrotaan, että hän saarnasi tuhansille ihmisille ja paljon kääntyi. Ja sitten sanotaan, että kun se kaikki tutkittiin, niin yli 85% niistä ihmisistä, jotka kääntyivät hänen kokouksessaan, niin pysyivät myöskin loppuelämänsä uskossa. Ja se oli ehkä korkeimpia prosentteja, mihin kukaan julistaja on koskaan päässyt apostolisen seurakunnan jälkeen. Ja millä tavalla Finney saarnasi? Hän saarnasi niin kauan lakia, että ihmiset olivat siellä niin helvetin tulen polttamina, niin synnin tunnossa, että he melkein jo itkivät tai ryömivät. Ja sen jälkeen hän vasta alkoi tarjoamaan armoa. Mitä se puhuu meille tänä päivänä? Jos uskovilta kysyy, että mitä on pelastus, niin ei saa enää tänä päivänä sitä ykkösvastausta kovinkaan monesta suusta. Eli jos kysytään näin, että miksi Jeesus kuoli, mikä oli se tärkein asia, miksi Jeesus kuoli, miksi Jumala lähetti ainokaisen poikansa tänne maan päälle kuolemaan. Tai kysyy näin päin, että mikä on pelastussanan ykkösmerkitys Jumalan sanassa, niin enää saa selkeää vastausta. Mutta pelastussanan ykkösmerkitys on se, että Jeesus tuli tänne alas maan päälle ja kuoli meidän puolestamme, että meidän ei tarvitse mennä helvettiin. Se on se ykköskysymys. Jeesus on kuollut sinun tähtesi sen tähden, että sinä et joutuisi kadotukseen. Että yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sitten joku julistaja sanoi, että Jeesus puhuu täällä Uudessa testamentissa enemmän helvetistä. Mikä sitten on syynä siihen, että ei puhuta enää helvetistä? Jos me ajattelemme tämän päivän evankelimiskokouksia, on paljon helpompaa vaan sanoa ihmisille, että tule tänne, tule esille, Jeesus rakastaa sinua. Mutta on jo paljon vaikeampaa sanoa, sinun tulee tehdä parannus, jotta sinä voit tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja on vielä vaikeampaa sanoa, että tuossa sydämen tilassa, jos sinä jätät parannuksen tekemättä, sinä joudut kadotukseen. Minä keskustelin erään sellaisen tunnetun julistajan kanssa, joka pitää parantumiskokouksia, eikä puhu pelastavasta Jeesuksesta juuri lainkaan. Ja hänen selityksensä oli sellainen, että kun ihmiset tulevat alttarille, niin kyllä sitten Jumalan pyhä henki erottaa siellä alttarilla toisistaan sen, että onko ne ihmiset etsimässä pelastusta vai parantumista. Ja minä sanoin hänelle suoraan, että sinä teet asioista liian helppoja. Se Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ja lähetyskäsky kehoitti meidät saarnaamaan Jeesusta Kristusta. Ne ensimmäiset todistajat, kun ne lähti sieltä tyhjän haudan ääreltä, niin lähti julistamaan, että hän on ylös noussut ja hän elää. Hän on pelastaja. Hän on tullut pelastamaan meidät synnin ja kuoleman valloista. Ja hän haluaa, että me viemme sellaista evankeliumia, jossa ihmiset tulevat kääntymykseen. Mutta se parannussana, se kalskahtaa suomalaisen korvaan niin kovalta, että se koitaan aina, että se on niin kovaa lakia, että minä en kestä, jos puhutaan parannuksesta. Mutta jos se auttaisi, että minä selittäisin sen, mitä sana parannus tarkoittaa, niin se tarkoittaa mielenmuutosta. Se tarkoittaa ajatella toisin. Eli voitaisiin tämä Raamatun kohta vapaasti kääntää näinkin, joka sanoi, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu, niin se voidaan kääntää myöskin näin, että mielenmuutosta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille. Joosefin mieli oli muuttunut. Hän eli Kristuskeskeistä elämää. Hänellä oli heti tassut tällä tavalla pystyssä, että kiitos ei, kun Potifaaran vaimo tuli tekemään niitä ehdotuksia. Mitä se puhuu meille tänä päivänä? Jospa se Potifaaran vaimo olisi esikuva sieluvihollisesta saatanasta, tai esikuva maailman hengestä, joka tulee tänä päivänä, tulee päälle niin kuin yleinen syyttäjä koko Kristuksen ruumille ja sanoo, makaa minun kanssani. Makaa minun kanssani. Eli maailman henki käyttäytyy tänä päivänä samalla tavalla kuin Potifaaran vaimo siellä Egyptissä käyttäytyy Joosefia kohtaan. Ja nyt jos meillä ei ole sitä samaa vastausta siihen ehdotukseen, mitä maailman henki tekee, niin silloin me lankeamme. Eli meillä täytyisi olla se sama asenne kuin Joosefilla, kiitos ei, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli ajattele siellä synnin koitusten ja lihan himojen ja kiusausten keskellä, joka kerta kun sinä lankeat, niin ikään kuin hengen maailmassa lyötäisiin näkymätön kiila siihen rakkaussuhteeseen, joka on sinun ja Jeesuksen välillä. Eli synti erottaa, se on niin kuin kylmä jäätävä kiila, mitä enemmän sitä on, sitä enemmän se erottaa elävästä Jumalasta. Ja Israelin kansa ei päässyt niistä synnin kavallista kiiloista eroon siellä erämaassa. Koko sukupolvi hukkui, aika meni hukkaan. Ainoa hedelmä, mitä siitä jäi, oli se, että heidän lapsensa saivat armon yrittää uudelleen. Ja minä olen esittänyt sellaisen haasteen tälle sukupolvelle, sillä me olemme nyt tietty sukupolvi, joka elää tiettyä hetkeä ennen Jeesuksen tulemusta. Jos Herran tulo viipyy ja jos vielä meidän jälkeen tulee ihmisiä, syntyy tänne ja tulee sukupolvi, niin minua kiinnostaa se, mitä he meistä sanovat. Onko se, mitä he sanovat meistä tämän ajan uskovista, sitten kun heidän vuoro tulee viedä Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin, jos Herra meille vielä aikaa suo? Ja onko heidän lausunto sellainen, että meidän isiemme aikana luopumus vielä lisääntyi? Vai onko se todistus sellainen, että he onnistuivat pitämään vanhurskautta voimassa? He onnistuivat saavuttamaan herätyksen. He onnistuivat torjumaan sen sieluvihollisen maailmallisen tarjouksen, tule ja makaa minun kanssani. Jeesus sanoi siellä jossakin Luukkaan evankeliumin luvussa sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Siellä on kysymysmerkki, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Se on semmoisessa haasteellisessa muodossa, se on kysymys meille jokaiselle. Me voimme tehdä sille jotakin sille asialle. Lopun ajasta sanotaan, että useimpien rakkaus kylmenee. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että juuri sinun rakkautesi tulisi kylmetä. Kyllä loppuun asti Jumalan lupaukset ovat voimassa. Eli me voimme vaikuttaa siihen, kun hän tulee. Löytääkö hän uskoa meidän sisimmästämme? Ja löytääkö hän seurakunnan keskeltä kokonaisuutena uskoa? Siinä todellisessa temppelissä, mistä luimme tästä korinttolaiskirjeestä, että te olette elävän Jumalan temppeli. Uuden liiton seurakunta on temppeli, yksilö uskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Niin löytääkö hän tästä seurakuntatemppelistä uskoa, kun hän tulee? Ja siinä auttaa se, jos se kutsumus ja valinta on tehty lujaksi, niin silloin ei ole langettu, eli silloin hän löytää uskoa, kun hän tulee. Mutta jos kutsumus ei ole tullut lujaksi, varmaksi ja vahvaksi, niin silloin sitä on seurannut lankeemus, ja silloin hän ei löydä uskoa. Sitten Raamatun kohta puhuu erilaisista rakennusmateriaaleista. Sitten puhutaan ihmisryhmästä, jonka teot palavat. Ja sanotaan tästä ihmisryhmästä, että he ovat pelastuva ikään kuin tulen läpi. Mistä se puhuu? Siinä ensin puhutaan jaloista materiaaleista, kullasta, hopeasta, heinistä, oljista. Ja sitten puhutaan siitä ihmisryhmästä, jonka rakennelma ei kestä, se palaa. He ovat kyllä rakentaneet Kristuskalliolle, mutta se kaikki palaa sen tähden, että se on rakennettu palavasta materiaalista. Eli se kuvaa ihmisryhmää, joka on tullut uskoon, mutta jonka kaikki vaivan näkö menee hukkaan. Ainoa, mitä siitä jää hedelmäksi käteen, tai jää hedelmäksi, on se, että he pelastuvat ikään kuin tulen läpi. Eli itse selviävät perille nipin napin rimaa hipoen, mutta heidän työstään ei seuraa mitään sellaista hedelmää, jolla olisi arvoa Jumalalle. Pietarin kirje sanoo, että, tai se sanotaan muun muassa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siihen ei ole laitettu yksikössä, että minä vain itsekkäästi olen kiinnostunut oman sieluni pelastuksesta. On tärkeä asia, mutta siinä puhutaan monikossa. Meidän uskomme päämäärä on sielujen pelastus. Jos me luemme tänä päivänä erilaisten, minä joskus käytän niistä ilmaisua niin sanottujen seurakuntien, vaikka kuukausijulkaisua tai toimintasuunnitelmaa, niin sieltä löytyy tänä päivänä monenlaista toimintaa, mutta sieltä löytyy hyvin vähän aikaa, joka on uhrattu kadotettuja sieluja varten. Eli lähetyskäsky on selkeästi himmentynyt. Seurakunnista on tullut toimintakeskuksia. Tehdään kaikkea muuta, mutta lähetyskäsky jää täyttämättä. On paljon asioita, jotka miellyttävät ihmisen lihaa. Mutta jos sinä mielit sielujen voittajaksi, niin sinun on hankkiuduttava lihallisesta kristillisyydestä eroon. Mutta sitten se on ihana sana, kun me ymmärrämme se oikein, kun siellä sanotaan, puhutaan siitä lammastarhasta. On käyvä sisälle, on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Ja me olemme käyneet sisälle, kun me olemme pelastuneet. Mutta sitten Raamattu osoittaa, että laidun onkin ulkopuolella lammastarhan. Eli suurin Kristuksen siunaus on sittenkin saavutettavissa siellä, missä kadotut sielut kohtaavat Kristuksen Jeesuksen. Eli siellä, missä syntinen kohtaa Jeesuksen, niin aina enkelikuoro laulaa taivaassa. Eli siellä on se vihreä laidun. Jos sinä olet ollut jo tarpeeksi kauan sisällä, olet jo ymmärtänyt Jumalan sanan ja olet ymmärtänyt kadotettujen sielujen synnin hädän, niin on aika käydä ulos, sillä ulkopuolella on laidun. Siellä, missä ovat kadotut sielut, siellä on se viheriöinen laidun. Ja taas annetaan esikuvan puhua. Ruut kohtasi ylkänsä Boaksen puimatantereella siellä elonleikkuun aikana, kun eloa viskattiin. Siellä hän kohtasi Boaksen. Eli seurakunta syvällisemmin kohtaa Kristuksen siellä, missä ollaan viskaamassa taivaallista eloa, missä sielut kääntyvät sisälle Jumalan valtakuntaan. Siellä on se Uuden liiton seurakunnan suurin voima, siellä on se uskon terävin keihän kärki, tai pitäisikö sanoa, että siellä sen tulisi olla. Eli tämän ajan seurakunta tarvitsee voimakkaan ulospäin suuntautumisen. Haetaan hengen uudistusta, haetaan sisäistä parantumista, pidetään seminaareja. Mutta kaikkein parhaiten uskova pysyy palavana ja kaikkein parhaiten seurakunta pysyy tuoreessa voitelussa, jos se saa tapahtua, mikä tapahtui apostolisena aikana. Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. T.L. Osborne sanoo jossakin kirjoituksessaan tai saarnassaan suoraan, seurakunta, joka ei voita sieluja, se on kuollut. Tässä ajassa annetaan kaikenlaisille tuotteille, niin kuin ajallisille tuotteille kaupassa tuoreustakuu. Mutta jos sinä uskovana tai minä uskovana haluan pysyä palavalla paikalla, niin tuoreustakuu on se, että me todistamme kadotetuille sieluille Jeesuksesta. Siinä on voimaa. Ja jos sinä ajattelet sitä asiaa, että sinä Jumalan armosta onnistut edes yhden sielun voittamaan, onnistut julistamaan jonkun synnit anteeksi annetuksi, joka tekee sen parannuksen ja kääntyy, niin ei se enkelikuoron laulu jätä myöskään sinua kylmäksi. Minä sain kohdata reilu vuosi sitten sellaisen taivaallisen kokemuksen, kun Minä menin itse asiassa ihan ajallisissa asioissa, menin eräältä maatilalta hakemaan autooni kesärenkaita. Se oli alkukesää ja sitten siellä minua vastassa oli semmoinen vanhempi mieshenkilö ja puoli tuntia, kun minä olin puhunut hänelle Jeesuksesta siinä puutarhakeinussa, niin hän oli siinä pisteessä, että hän sanoi, että minä tahdon vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseni, elämäni herraksi. Minä rukoilin hänen puolestaan ja rukoilimme hänen kanssaan syntisen rukouksen ja julisti hänen synnit anteeksi annetuksi ja hän myöskin omalla suullaan tunnusti Jeesuksen herraksi. Jos minulta oli jälkeenpäin kysytty, että miten siinä kävi, että pelastuiko se todella, niin minusta on rehellistä sanoa, että en minä tiedä, minä ainakaan tuntenut mitään. Mutta hengellinen laulukin sanoi, että tunteista ei riipu pelastusvarmuus. Mutta sitten kun minä ajoin sieltä kotiin, sieltä 100 kilometrin päästä, niin ehkä siinä jossakin puolessa matkassa, minä yhtäkkiä tajusin, että minun yläpuoleltani kuuluu laulua. Ja se laskeutui aina vain alemmaksi, ja sitten minä tajusin, että minä laulan siinä mukana. Ja silloin minua muistettiin Raamatun kohdasta, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Mitä se vaikutti minun sisimmässäni, niin minä sanoin Jumala, että Herra, minä haluan uudelleen saada tämän kuoron laulamaan. Eli jos sinä haluat voittaa sieluja, niin se pitää sinut tuoreena. Siinä parannuksessa on voimaa. Minä koen tämän ajan niin kuin kristillisyydessä sen niin kuin nurjan suuntauksen. Viittasin siihen hiukan, mutta vähän uudesta näkökulmasta. Me emme saa eroittaa jumalallista parantumista ja parannusta toisistaan. Ne käyvät käsi kädessä. Eli siellä, missä todella tehdään parannusta, siellä koetaan sitä hengen uudistusta ja siellä myöskin koetaan suurimmat parantumisen ihmeet. Ja samoin evankeliumin kentällä, siellä missä saadaan parannusta syntien anteeksi saamiseksi, siellä myöskin ihmiset kohtavat parantavan Jeesuksen. Ja se on väkivaltaa Jumalan sanalle, jos eroitetaan parannus ja parantuminen toisistaan. Se on lihalle helppoa, jos tulee muutama 1000 ihmistä kokoukseen ja puhutaan vain parantavasta Jeesuksesta, mutta hengen maailmassa se on katastrofi. Ne ihmiset jatkavat tiellä matkalla helvettiä kohti. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tämä uusi elämä on sitä, että me joka päivä teemme valinnan. Minä haluan tänä päivänä seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Haluan tänä päivänä olla hänen todistajansa. Jos me kiellämme Jeesuksen ihmisten edessä, niin mitä Raamattu sanoo, mitä Jeesus sanoo siellä Raamatussa? Joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minä kiellän isäni enkelten edessä taivaissa. Elävä usko on sitä, että me tunnustamme Jeesuksen herrauden myöskin maailman ihmisten edessä. Tässä ajassa on paljon sellaisia ihmisiä, että on mennyt 10 tai 15 vuotta. Erään keräässä kerrostalossa, niin siellä yksi ihminen sanoi, kun hänelle mentiin puhumaan Jeesuksesta, niin hän sanoi, että joo, 20 vuotta tuossa naapurissa on asunut yksi uskova, että mä sain sen nyt just tietää, mutta ei se ole mulle koskaan puhunut siitä. Tai sitten se Amerikassa se perhe, joka oikein janosi pelastusta ja sitten se jano synnytti vuosien kuluttua, kun he rukoilivat ja etsivät pelastusta, niin lopulta he sitten johdattuivat johonkin paikkaan, missä opetettiin, mitä on raamatullinen pelastus. Ja sitten kun he olivat sen kokeneet, niin sitten he huomasivat, kun postin kantaja tuli tuomaan postia ja hän hyräili jotain hengellistä laulua, niin he tiedosti ja kysyi, että oletko sinä uskossa? Se postin kantaja sanoi, että joo, minä olen vuosikausi ollut uskossa. Niin he kysyivät, että miksi sinä et koskaan meille kertonut, että sinä olet uskossa? Me olisimme voineet kääntyä vaikka jo 5 vuotta sitten, jos joku olisi vain kertonut meille, millä tavalla tullaan uskoon, millä tavalla pelastutaan. Eli älkäämme laiminlyökö kadotettuja sieluja. Uskon, että tässä ajassa on sellaisia ihmisiä, sellaisia hoviherran kaltaisia kadotussa tilassa olevia ihmisiä paljon Suomessakin, jotka valmiiksi jo lukevat Raamattua. Niin kuin siellä apostolien teoissa lukee, että hoviherra kulki siellä vaunujensa kanssa, ja sitten Jumala puhui Vilippukselle, mene Gaasan autiolle tielle. Ja kun hän meni sitten sinne Gaasan autiolle tielle, niin siellä tiellä oli sitten siinä vaiheessa, kun sinne ehti, niin siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa. Koko hänen aarteistonsa oli hänen mukanaan, ja hän oli kotimatkalla, hän oli Jerusalemiin tullut rukoilemaan. Ja Jumala kehoitti Vilippusta, että käy luo, pysyttele lähellä noita vaunuja. Ja niin Vilippus saarnasi hoviherralle sanomaa pelastuksesta. Ja ajatelkaa, minkälainen herkullinen tilanne se oli puhua hoviherralle pelastuksesta, sillä hän valmiiksi luki siellä vaunuissaan profeetta Jesajan kirjaa. Eli hän luki siellä jo sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän luki siellä sanomaa Messiasta. Hän luki sitä kohtaa, jos sanotaan niin, että niin kuin karitsan on ääneti keritsijänsä edessä. Ja hoviherra kysyi sitten, kun Vilippus ennätti sinne vaunujen luo, niin hoviherra kysyi häneltä, että puhuuko profeetta tässä itsestään, siis profeetta Jesaja, puhuuko hän tässä itsestään vai jostakin toisesta? Eli siellä hoviherran sisimmässä oli jo sellainen messiasaavistus, että Jesaja saattaa tässä puhua jostakin muusta kuin itsestään. Hänen sisimmässä oli sellainen kosketus, että tämä voi olla kohta Messiasta. Ja se oli Vilippukselle helppo tehtävä alkaa puhumaan siitä Raamatun kohdasta, mitä se tarkoittaa. Ja niin sitten hoviherra pelastui. Ja sitten hänet myöskin kastettiin. Ja hän tunnusti Jeesuksen Jumalan pojaksi. Minä haluan oikein lukea tällaisen jakeen, tältä minä olen tämän muun kertonut omiin sanoin, että haluan lukea tämän apostolin teot 8:37 sen takia, että se puuttuu tästä meidän käännöksestä, niin tätä sanankohtaa hyvin harvoin kuullaan, kenellä on tämä 38 vuoden käännös. Niin Vilippus sanoi hänelle, jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi ja sanoi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hoviherra tuli uskoon. Oli sydämen usko ja suun tunnustus. Ja sitten Vilippus kastoi hänet. Ja nyt minä esitän kysymyksen, jos tässä ajassa ja kun tässä ajassa on ihmisiä samalla tavalla niin kuin hoviherra, jotka valmiiksi lukevat Raamattua, niin mikä on se este, että he eivät pelastu? Este on siinä, että jos me emme kuule Jumalan pojan ääntä, Pyhän Hengen ääntä samalla tavalla kuin Vilippus, niin me emme löydä näitä ihmisiä. Mutta jos meillä on avoimet hengen korvat, niin me löydämme nämä ihmiset ja ne tulevat pelastukseen ja löytävät totuuden. Eli se vihreä laidun on näissä ihmisissä myöskin olemassa, jotka jo valmiiksi tutkivat sanomaa Messiasta, sanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta, kunhan meidän korvamme avautuvat kuulemaan. Minä haluan kertoa sellaisesta, voisi sanoa pakkojohdatukseksi. Minä näin sen sillä tavalla, että se oli B-luokan johdatus, mutta siinä kuitenkin sielu pelastui. Ja minä kerron, mitä se tarkoittaa, se B-luokan johdatus. Minun ystäväni ajeli siellä yhtenä talvena, sitten on 2-3 vuotta aikaa, hän ajeli siellä jäisellä tiellä siellä naapuripitäjässä. Ja sitten hän menetti autonsa hallinnan, hän oli siinä perhettäkin kyydissä, oli vaimo ja lapsia. Ja sitten hänen auto lähti heittelehtimään ja se lähti tieltä. Ja sitten se iskeytyi tieltä pois sellaista kohdassa, jossa siinä tien laidassa oli 3 postilaatikkoa, ne oli semmoisessa oikein terästolpassa, sellaisessa yhteisessä telineessä kiinni. Ja se auton nokka löi sen, ne postilaatikot kaikki pirstaleiksi ja telineet sinne pellolle, ja auton nokka oli sisässä. Ja sitten se perheen äiti soittaa mulle kännykästä, että Jari, että olisiko mitään mahdollista, voisiko se jotain tehdä, auttaa meitä, että tulla ainakin rukoilemaan tai jotain. Ja sitten minä muistin, että no siinähän asuu yksi hinuri siinä ihan vieressä, ajoin sinne ja sitten sieltä tuli hinuri ja saatiin se auto sieltä sitten ylös. Mutta se ei ollut se ihme. Se ihme oli se, että kun tämä veli meni sitten sopimaan niiden ihmisten kanssa niiden postilaatikoiden maksamisesta, niin sitten siellä yhdessä talossa oli ovella häntä vastassa sellainen nainen, jonka hän edellisenä yönä oli nähnyt udessa narun jatkona. Ja kun se nainen riippui siinä hirressä narun jatkona, niin viime hetkellä hän siinä unessa tuli ja veti sen köyden irti siitä kurkusta ja se ihminen alkoi vielä hengittämään. Ja tuolla ihmiselle ei tarvinnut sanoa kuin pari sanaa Jeesuksesta, niin hän oli lumpiot lattiassa ja hän pelastui. Ja 5 minuutin kuluttua hänen aviopuolisonsa pelastui. Ja minä kutsun tämän P-luokan tai pakkojohdatukseksi sen takia, että jos me siellä alueella olevat uskovat olisimme kuulleet Jumalan äänen, niin olisi sinne voinut ilman auton särkymistäkin ajaa siihen taloon. Ja todistaa tälle ihmiselle Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta minä lohduttelin veljeä ja sanoin, että rautaruukki tekee peltiä, ole murheessa, kunhan sielut pelastuu. Täällä oli jotenkin esillä tämä kärsimyksen puoli. En minä halua varastaa veljeltäni tulevaa saarnaa, mutta haluan siinä mielessä sanoa kärsimyksen puolesta, että sana kehoittaa meitä näkemään vaivaa evankeliumin tähden. Ja sana puhuu myöskin osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin. Ja suurin osallisuus on siinä, että me saamme oikean näyn ja näkökyvyn kadotetuista sieluista. Että me emme laiminlyö kadotettuja sieluja. Se kärsimys on pyhässä hengessä, se on esirukouksena. Se Jeesus on meidän suuri esirukoilija. Ja se sama esirukouksen tuska kadotetun maailman puolesta tulisi olla myöskin meidän sisimmässämme, niin kuin se on Jeesuksen sisimmässä. Eli se, miksi hän kuoli. Ajatelkaa, miten se koskee isän sydäntä. Jos ihmiset ei löydäkään pelastaja, hän on lähettänyt rakkaan poikansa. Ja jos me Kristuksen ruumiina laiminlyönme evankeliumin eteenpäin viemisen, niin taivas ei silloin täyty. Ja monen kohdalla Jeesus kuoli silloin turhaan. Jos katselee sitä heidän silminsä iankaikkisesta näkökulmasta. Totta kai tässä ajassa on ihmisiä, jotka eivät tahdo kääntyä. On ihmisiä, jotka kieltävät Jeesuksen. Mutta meidän tehtävämme on kylvää kaikkien virtojen ja kaikkien vesien varsille. Kylvää elämän sanan siemen. Sillä siinä sanassa on elämä. Ja se elämä on ihmisten valkeus. Mutta jos me pidämme sen kynttilän, pidämme ne lahjat, pidämme sen voiman, pidämme sen voitelun, mikä meillä on uskottu, jos me pidämme sen vakan alla, niin kuka silloin kääntyy? Kuka silloin saa piston sydämeensä? Niin kuin siellä helluntaipäivän yhteydessä Pietari nousi saarnaamaan, niin ne ihmiset saivat piston sydämeensä ja kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. Ja heidät ohjattiin tekemään parannus. Heidät ohjattiin kasteelle, heidät ohjattiin heti näistä alkeista läpi. Eli meidän täytyy ajatella nämä alkeetkin vastuuna ihmisistä, että jos me johdamme heitä pelastukseen, niin meidän täytyisi johtaa heidät myöskin käymään nämä alkeet läpi. Kertoa heille, että heidän tulee ottaa upotuskaste Herran nimeen heti sen jälkeen, kun he ovat pelastuneet. Sanon sen suoraan julistajana, mitä pitempään ihmiset pelastuskokemuksen jälkeen alkaavat muntsaamaan kastekysymystä, sitä monimutkaisemmaksi se tulee. Mutta Paavali, kun hän tuli uskoon, hän heti nousi ja otti kasteen. Hoviherra oli siinä samassa, kun vaunut oli pysähtyneet, kun oli tunnustanut, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, niin heti hänen vanha ihmisensä haudattiin kasteen kautta kuolemaan. Eli ei ole kysymys pitkästä teologisesta opetuksesta, pitkästä pohdinnasta, on kysymys alkeesta, josta voidaan lyhyellä opetuksella mennä läpi. sisäistää se lyhyessä ajassa. Miksi mä haluan sanoa nämä asiat? Monen kohdalla tässä asiassa menee aikaa turhaan, lihan teot elävät ja se työ, jonka Jumala on tällaista ihmistä varten varannut, jää tekemättä. Ja toinen syy, jos ihminen menee tälle upotuskasteelle liian usein, hän jää sinne uskonnolliseen järjestelmään, uskonnolliseen maailmaan, jossa maailma ja seurakunta ovat sama asia. Ja silloin hän ei tiedosta, että hänet on kutsuttu ulos näistä asioista. Ulos rakkaan pojan valtakuntaan, ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen. Siellä leirin sisäpuolella voi olla helpompi elämä, se voi olla lihalle ihanampaa, mutta miten se on tilinteon päivänä? Suomaa, että leiviskat oli minulle annettu, voima oli minulle annettu, mutta minä tuhlasin aikani uskonnollisien liturgioiden harjoittamiseen, kun minun piti voittaa sieluja. Eli ajatellaan asioita, mistä näkökulmasta Jumala katselee asioita. Ja pyydetään Jumalalta sitä Kristuksen näkökulmaa, että minun silmäni olisi terve. Ja kysellään rehellisesti tänä päivänä, minä kaikkien näiden vuosien jälkeen rohkenin tulemaan Helsinkiin saarnaamaan, niin kysellään nyt erikoisesti täällä Helsingissä, onko meillä näky kadotetuista sieluista, olemmeko me tehneet kaiken voitavamme, että ihmiset joudu helvettiin. Ja kysellään sitten vasta muihin kysymyksiin vastausta. Eli laitetaan elämässä tässä hengellisessä vaelluksessa asiat tärkeysjärjestykseen. Jos me katselemme apostolien tekoja, niin me näemme, että siellä oli ahdistusta, siellä oli ruoskaa, siellä oli tuskaa, siellä oli vaivaa, mutta siellä näkyy semmoisena punaisena lankana. Aina näkyy kadotetusta sieluista, he eivät menettäneet ahdinkonkaan keskellä voiteluaan, he eivät menettäneet näkyä kadotetuista sieluista. Jos me ajattelemme sitä hetkeä, että kun Paavali oli käskenyt siellä Filippissä sen tietäjä hengen lähtemään siitä naisesta, niin sitten sen jälkeen he Siilaksen kanssa joutuivat ruoskittavaksi ja lopulta he joutuivat jalkapuuhun, niin mikä oli heidän reaktionsa? Mitä sana sanoo keskiön aikaan? He veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ja sitten tuli maanjäristys, ja vanginvartija ensin yritti tappaa itsessä, kun hän ajatteli, että kaikki ovat karanneet. Mutta Paavali huusi sieltä suurella äänellä, me kaikki olemme täällä. Ja vanginvartija huusi valoa. Ehkä ennen se päällimmäinen järjen päätelmä oli huutaa luonnollista valoa. Mutta hänen sisimpänsä alkoi jo huutamaan Kristusvaloa. Hän tiedosti sisimmässään, että eilen täällä ruoskittiin kaksi Jumalan palvelijaa. Hänellä oli synnin tunto. Hän tiedosti, että me laitoimme ne jalkapuuhun. Ja hän tiedosti, että Jumala lähetti tämän maan järjestyksen, koska ovet avautuivat. Hänelle tuli synnin tunto. Eli yhtä paljon hän huusi myöskin hengellistä valoa. Ja hän ja hänen perhekuntansa pelastui sinä yönä ja kastettiin. He tulivat Kristukseen uskovaksi. Mutta jos me laittaisimme tämän päivän kaksi uskovaa sinne Filippin vankilaan jalkapuuhun, jos joutuisi, niin minkälainen tämän päivän uskovien keskustelu, uskon sanoa melkein 100%, minkälainen se olisi, jos kaksi evankelistaa tai apostolia tänä päivänä siellä olisi. Niin se keskustelu menisi jotenkin tällä tavalla, jos olisi vaikka pari veliä, niin toinen siinä tuskissaan voihkaisi sanoa, että hei kaveri, me taidettiin mennä pois johdatuksesta, kun jouduttiin tänne. Toinen olisi, että voi kun keljua ja kipeää. Mutta kaikki se sellainen lihallinen tuska ja kärsimys, ei siinä ollut mitään ajatustakaan Paavali ja Siilaksen elämässä. He veisisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ja mitä siinä tapahtui, että silloin kun he veisisivät kiitosta, silloin he hengen maailmassa lausuivat syntysanat Filippin seurakunnalle. Eli Jumalan valtakunta ei mene eteenpäin ilman kärsimystä, ilman vaivan näköä, ilman vastuun ottamista, ilman sitä, että me saamme rakkauden kadotettuihin sieluihin. He veisivät kiitosta ja hengen maailmassa se noterattiin, silloin Jumala lähetti maanjäristyksen. Eli meillä ei kenelläkään ole niin vaikeita olosuhteita kuin Paavalilla ja Siilaksella oli, ja he kestivät pystyssä, niin siksi meidän tulee kaikki turha kapina, kaikki turha napina, kaikki turha valitus laittaa pois. Minä haluaisin lähettää jokaisen uskova, jolla on napinaa tai kapinaa, vaikka 2 viikoksi Intiaan sellaiseen kaupunkiin, missä ei ole vesijohtoja, ei ole viemäreitä. Tarpeet tehdään siihen kadun laitaan, jossakin kalalammikossa vähän pyyhitään sitä kättä, millä takamusta pyyhitään, ja sitten se pyyhitään siihen nurmikkoon, ja taas jatketaan elämää. Ja sitten vesi on niin saastaista, että länsimainen ihminen ei voi ollenkaan juoda sitä. Eli meillä on niin paljon kiitoksen aihetta, jos me vain avaudumme kiittämään ja ymmärtämään, mikä on totta Kristuksessa, Jeesuksessa. Jos me olemme rehellisiä, niin me joudumme tunnustamaan napisemme ja kapinoimme ja valitamme tyhjänpäiväisistä asioista, aiheista. Ja jos me olemme rehellisiä, niin me joudumme tunnustamaan, että Kristuksen ruumiin sisällä on turhaa napinaa, turhaa riitaa. Ja mikä on sen seuraus? Saatana varastaa sielut kadotukseen. Eli meidän on opittava rakastamaan teossa ja totuudessa, sillä Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eli laitetaan kaikki sellainen turha kyräily, kaikki sellainen henkilön katsominen pois ja aletaan rakastamaan teossa ja totuudessa, niin maailmakin alkaa tunnistamaan meidät hänen opetuslapsikseen. Minä jo ajattelin, että minä en yhtä asiaa sano, mutta minä koin, että Jumalan henki muistuttaa minua siitä, että minun on kerrottava se asia. Silloin kun ne Paapelin tornin rakentajat saivat sen ajatuksen, että tehkäämme torni ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi kaikkeen maan piiriin, niin millä tavalla Jumala reagoi siihen tilanteeseen? Hän juuri silloin hajoitti heidät kaikkeen maan piiriin. Ja hän antoi heille eri kielet, heistä tuli muukalaisia toinen toisilleen. Ja nyt tämä kristillisyyden historia on tätä täynnä. Tämä valitettavasti tämä uskon puhdistuksen jälkeinen aika on täynnä sitä, että aina on noussut uskovien ryhmä, joka on sanonut, tehkäämme itsellemme nimi, nostakaamme nimikyltti, tulkaamme sen nimikyltin alaisuuteen. Ette me vain hajantuisi. Ja mitä Jumala on tehnyt? Hän on puhaltanut kansansa kuin akanat tuuleen, sillä siitä nimikyltistä on tullut epäjumala. Ja nyt me olemme tullut siihen aikaan, että meidän on päästävä näistä nimikylteistä eroon. Ekumeinen maailma kerää ne nimikyltit sinne niin kuin omaa liikennemerkki tarhaansa. Voisin käyttää tällaista nimitystä, mutta me elävät uskovat emme tarvitse niitä nimikylttejä. Meille riittää yksi nimi, kuningas Jeesuksen nimi. Ja seurakunnalle riittää tänäkin päivänä paikkakunnan nimi. Voidaan ihan hyvin puhua Helsingin pyhistä ja Vantaan pyhistä ja Espoon pyhistä ja Hartolan pyhistä. Me emme tarvitse mitään muita nimiä, jotka jakavat Kristuksen ruumista pirstaleiksi. Meidän on päästävä sitä hajannuksen tuulesta pois ja tultava tämän kuningas Jeesus nimen alaisuuteen. Ja otetaan vielä sitä vanhasta liitosta toinen esikuva. Israelin kansan keskellä nousi se halu, sitä voisi kutsua kuningashuudoksi. He alkoivat huutamaan oikein esille, me tarvitsemme kuninkaan, sillä kaikilla ympärillä olevillakin kansoilla on kuningas. Ja mitä Jumala sanoi Samuelille? Aseta heille kuningas, koska he sitä pyytävät. Eivät he ole sinua, siis profeetta Samuelia, pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana. Ja sitten Samuel asetti heille Saulin kuninkaaksi, koska heidän lihallinen huuto halusi kuningasta. Mutta mitä Samuel sen jälkeen sanoi? Hän sanoi, minä haluan osoittaa teille, kuinka paha Herran silmissä se on, että te olette pyytäneet kuningasta. Ja hän rukoili elonleikkuun aikana ja silloin satoi. Siis kypsän viljan päälle satoi vesi, eli se sato turmeltui. Ja nyt tämä hajannuksen kirous, tämä nimikylttien kirous, sielun vihollinen on vienyt sen tähden sielut helvettiin. Eli ajatellaan eri paikkakunnilla tai eri uskovien piireissä, että mitä enemmän on eri ryhmiä, lahkoja, lohkoja, sitä enemmän sielun vihollinen varastaa sieluja helvettiin, sillä silloin maailma ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Yleisin kysymys, kun minä todistan Jeesuksesta maailman ihmisille, heidän kysymyksensä on, mikä lafka on oikeassa? Ja minun vastaukseni heille on aina sama. Nasaretin lahko on oikeassa. Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas. Mutta se kysymys on aiheellinen. Ajatelkaa siis hengellisiin asioihin muuten luonnollisessa tilassa oleva ihminen, niin hän tiedostaa, että tässä tilanteessa on jotakin väärää. Siksi hän kysyy, mikä lahko on oikeassa. Ja minä en voi sanoa ihan niin voimakkaasti, että minä vihaan, mutta minua ällöttää sana yhteiskristillisyys. Se on suurimpia sieluvihollisen valheita, mitä hän on saanut istutettua seurakunnan keskelle viimeisten vuosikymmenien aikana. Miksi se sana ällöttää minua? Jos me tunnustamme yhteiskristillinen sana, niin samalla me tunnustamme, että pyhien leiri on pirstalleen, se on hajalla, se on kokenut hajannuksen tuulen. Puhun mieluummin, käytän sanaa kristittyjen yhteys. Ei voi olla monenlaisia uskovia, sen tähden ei voi olla myöskään yhteiskristillistä toimintaa. Me lähdemme kaikki samalta lähtöviivalta, me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Pyhä veri on puhdistanut meidät ja puhdistaa kaikesta synnistä. Silloin ei voi olla monenlaisia kristittyjä, se on mahdottomuus. Ja se oli alkuseurakunnan siunaus, että jos siellä alkoi nousemaan sellaisia niin kuin Apolloksen ja Paavalin ja Keefaan puolta olevia, niin apostoli ankarasti nuhteli näistä asioista. Koska silloin jo nähtiin se, että jos jakaantuminen pääsee tapahtumaan, tulee se sama kirous, joka oli Paapelin aikana. Siksi mietitään näitä asioita, tätäkin asiaa, kadotettujen sielujen tähden. Mietitään sitä Kristuksen näkökulmasta. Jos me harjoitamme yhteiskristillistä toimintaa, niin se tarkoittaa, että me hengen maailmassa tunnustamme, pyhien leiri on jakaantunut, se on eri lohkojen ja lahkojen alaisuudessa. Mutta jos me harjastamme pyhien yhteyttä, niin jos me todella rakastamme Jeesusta, niin me olemme valmiit luopumaan kaikista nimikylteistä Jeesuksen tähden. Tämä voi olla jollekin kovaa sanaa, mutta haluan jättää tämän niin kuin avaimena, että me ymmärtäisimme, mikä estää herätyksen, mikä estää suuremmassa määrin sielujen pelastuksen. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sidomme tämän Helsingin kaupungin kohdallisen väkevän, joka täällä hallitsee ja pidättää sieluja. Ja sidomme sen saatanallisen vallan, joka estää seurakuntaa tekemästä lähettäjän tahtoa. Ja haluan oikein hengen maailmassa julistaa tämän kaupungin kohdalla. Nouskoon seurakunta, jota helvetin portei voi kukistaa eikä estää. Ja vavautukoon Jumalan kanssa kaikesta turmeluksen orjuudesta, kaikesta synnin kurimuksesta. Laskeutukoon voittovoima Kristuksen. Jeesuksessa, ja sidon kaikki haureuden vallan ja voiman, ja julistan sen voitetuksi henkivallaksi, ja julistan kaikki haureuden teot julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, ja julistan Jeesus sinun nimessäsi, että tänäkin päivänä totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, halleluja, halleluja, ja koroitamme Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien, valtojen ja voimien, ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on voittaja, hän on voimallinen, halleluja. Ja niin kauan kuin olemme tiellä, haluan kehoittaa jokaista vaeltamaan jumalisesti, vaeltamaan valkeudessa, kehoittaa jokaista tekemään kutsumuksen lujaksi, niin ettei koskaan lankea, että selviää perille, että saavuttaa sen, mikä luvattu on. Ja Isä, me pyydämme näkyä kadotuista sieluista. Pyydämme rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Pyydämme, että avaa meidän sisimmämme rakastamaan kadotettuja sieluja. Pyydämme rakkautta saatanan palvojia kohtaan. Pyydämme rakkautta rodullisia vähemmistöjä kohtaan. Pyydämme rakkautta arabeja kohtaan. Pyydämme rakkautta juutalaisia kohtaan. Pyydämme rakkautta kaikenlaisia ihmisryhmiä kohtaan. Kaikenlaisia ammattiryhmiä kohtaan. Pyydämme armoa, Herra, nähdä heitä.
se helmi, jota ihmisen poika on lähtenyt etsimään, sitä mikä on kadonnut. Anna meidän hengen silmin nähdä se helmi, jota Herra sinä olet lähtenyt etsimään. Anna se armo, Isä, että me löydämme näitä kallisarvoisia helmiä. Armahda meitä, että me emme katso ulkoiseen, vaan Herra, että me näemme sen, mikä on sinulle tärkeää, se kallisarvoinen sielu. Ja Herra, anna monen löytää se laidun, joka on käynyt sisälle, niin anna monen käydä ulos ja löytää se viheriöitsevä laidun, löytää se evankeliumin kenttä, mikä kullekin on varattu, on sitten lähellä tai kaukaa, niin Isä, anna työ näkyä kadotetuista sieluista, anna sitä näkyä, jonka olet näytet Paavalille unessa, jossa makilain mies seisoi virran rannalla ja huusi ja sanoi, tule ja auta meitä. Ja silloin Paavali tiesi, että nyt on Makedonian aika, niin anna meillekin tänä päivänä täällä Helsingissä näkyä kadotetuista sieluista. Opeta meitä, että missä on meidän Makedoniamme tänä päivänä. Pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi, halleluja, halleluja. Ja Herra, sinä näet, jos täällä on joku, joka ei ole vielä sisällä tässä valtakunnassa, ja tuo ystävä rukoilla tämä rukous. Rakas Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon. Jeesus, sun kuolleista nousemisesi kautta, uudesti synnytä elävään toivoon. Ja anna minulle voima tunnustaa sinut, Jeesus, Herraksi myöskin ihmisten edessä. Herra, tuon ihmisen sanoo omalla huulilla, Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja anna myöskin jonkun heikko uskoisen sanoa tänä päivänä uskon vahvistukseksi, Jeesus Kristus on minun Herrani. Jeesus Kristus on minun Herrani. Halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme ja pyydämme jokaiseen synnin valtaan, joka on tullut valkeuteen, jokaiseen syntitottumukseen. Pyydämme armoa nöyrtyä parannukseen. Pyydämme armoa lähteä etsimään pysyvää lopullista vapautta. Pyydämme armoa lähteä etsimään muinaisia polkuja. Lähteä etsimään alkuperäistä Golgatan veren voimaa, halleluja, alkuperäistä tyhjän haudan kokemusta, että hän on ylös noussut ja hän elää, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, siellä missä tänä päivänä on tullut synnin tunto ja synti on tullut sille paikalle, että se on tullut hyljättäväksi, niin haluan Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa tuon synnin anteeksi annetuksi ja kiittää, että meillä tänäänkin on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja tuo pyhä veri puhdistaa kaikesta synnistä, kunhan me vain tahdomme sen hyljätä ja tehdä parannusta. Kiitos pyhästä verestä. Kiitos, että sinun lihasi on totinen ruoka, Jeesus, ja sinun veresi on totinen juoma. Ja me olemme saaneet syödä sinun lihasi ja juoda sinun vertasi tänä iltana. Ja kiitämme, että tässä pyhässä veressä on voittovoima. Ja kiitämme myöskin, että tämän parannuksen teon ohella sinä myöskin parannat tänä päivänä. Kiitämme kaikki kivut ja taudit julistaa julkisen häpeän alaiseksi ja julistaa, että ne paetkoot, ne väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitän Jeesus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ja tulit parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta tänne alas maan päälle. Ja kiitos, että edelleen parannat kaikki näistä raihnaisuutta. Kirvotkoon raihnaisuuden ies, kirvotkoon oikeassa korvassa, kirvotkoon niskassa, kirvotkoon oikeassa olkanivelessä, kirvotkoon oikeassa kyynärpäässä, kirvotkoon polvissa heikkouden valta ja voima, ja tulkoon ydintä luihin, tulkoon voitelu noihin polviin, ja polvet tulkoon terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja me saamme iloita ja riemuita siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkoon se raihnaisuus minkä nimistä tahansa, niin se kirvotkoot Jeesuksen nimessä. Kirvotkoon risti selässä raihnaisuus Jeesuksen nimessä. Kirvotkoon siellä vatsassa raihnaisuus, kirvotkoon sydämessä, tulkoon terveyttä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja! Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme ja pyydämme kaikkiin työtehtäviin, joihin olet kutsunut ihmisiä tekemään sinun valtakuntasi työtä, niin pyydämme niin, että laskeutukoon voima, laskeutukoon voitelu, laskeutukoon työkyky toteuttaa lähettäjän tahto täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Herra, siunaa tämä joukko, jonka olet lähettänyt. Isä haluaa jokaisen lähettää siunattuna kotimatkalle Jeesuksen Kristuksen nimessä.